Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Djeca rođena nakon silovanja dobit će status civilnih žrtava rata u Federaciji BiH. Više o ovome u nastavku emisije. Granična policija Bosne i Hercegovine spriječila krijumčarenje 14 kineskih državljana. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da je neophodno održavanje privremenih izbora u opštinama na sjeveru, ali i u slobodnu predizbornu kampanju. Savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević kaže da blokade na graničnim prelazima Srbije i Kosova utiču loše na obje strane. Blokade granica traju i dalje. I dalje nema datuma za sastanak Beograda i Prištine na koji poziva Evropska unija. Američki State Department podržao policijsku akciju Albanije u kojoj je državna policija izvršila pretres u kampu Manza u Draču, gdje je smješteno oko 3000 pripadnika iranske opozicije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru za BBC rekao da je napredak na bojnom polju u kontraofanzivi Kijeva protiv ruskih snaga sporiji nego što se priželjkivalo. Najmanje 41 osoba poginula je tokom pobune u jednom ženskom zatvoru u Hondurasu. Američka obalna straža saopštila da je kanadski avion otkrio podvodne zvukove u potrazi za podmornicom sa 5 putnika nestalom u obilasku olupine Titanika. Danas je prvi dan ljeta, a tim povodom hiljade ljudi u Stonehenge na jugu Engleske okupilo se kako bi izveli pozdrav suncu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila zakonski prijedlog koji će djeci rođenoj nakon silovanja u ratu omogućiti status civilnih žrtava rata. Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH.
Ono što je jedinstveno za ovaj zakon, po čemu ćemo biti možda prvi u svijetu, jeste to da je u ovom zakonu po prvi put su prepoznate posebne kategorije, mislim prije svega na žene žrtve zločina silovanja u ratnim dejstvima i mislim na djecu koja su rođena iz zločina silovanja.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić odgovara na pitanje da li je moguće brzo promijeniti penzioni sistem Crne Gore, kako je najavljeno od pokreta Evropa sad.
Penzioni sistem svake zemlje je sublimat jednog društveno-ekonomske zbilje i zavisno od toga i njegovog takvog karaktera njemu tako treba i pristupiti. Nikakva kratkoročna ad hoc rješenja separatna u kratkom roku ne mogu dati dobar rezultat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je i uputila u parlamentarnu proceduru nacrt zakona o civilnim žrtvama rata Federacije BiH. U ovom zakonu su po prvi put prepoznate žene žrtve zločina silovanja i djeca koja su rođena iz zločina silovanja. Entitetska vlada je na sjednici i zadužila Ministarstvo obrazovanja Federacije da u roku 90 dana izradi plan prevencije nasilja u školama, a sve nakon što je nedavno maloljetnik pucao u nastavnika engleskog jezika u osnovnoj školi kod Tuzle. Detaljnije u priči Melise Teletović.
Civilne žrtve rata dio svojih prava do sada su crpile iz općeg zakona iz 99. godine, a ovaj prvi zakon o civilnim žrtvama rata donosi određena poboljšanja u odnosu na zakon iz 99. godine i to u segmentima koji se odnose na posebne kategorije civilnih žrtava rata koje po ovom zakonu ostvaruju pravo na naknadu u rangu osoba s invaliditetom prve kategorije. Ukidaju se i određene razlike i cenzus kada je riječ o porodičnim invalidninama. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podsjetio je da je ovaj zakon jedinstven u svijetu, jer prvi put uvodi u pravo djecu rođenu iz čina ratnog seksualnog nasilja, što, kako je rekao, predstavlja institucionalni prekid tišine.
Ono što je jedinstveno za ovaj zakon, po čemu ćemo biti možda prvi u svijetu, jeste to da je u ovom zakonu po prvi put su prepoznate posebne kategorije, mislim prije svega na žene žrtve zločina silovanja u ratnim dejstvima i mislim na djecu koja su rođena iz zločina silovanja.
Vlada je na sjednici prihvatila informaciju Ministarstva obrazovanja Federacije o nedavno održanom sastanku kantonalnih ministarstava o sigurnosti u školama. U narednom periodu bit će formiran stručni tim koji će izraditi okvirni plan za sprječavanje svih vidova nasilja u školama u Federaciji. Federalni ministri pravde, unutrašnjih poslova, zdravstva te rada i socijalne politike zaduženi su da u roku od 5 dana dostave imena predstavnika koji će učestvovati u radu tima. Za radio govori Jasna Duraković, ministrica obrazovanja Federacije.
Izrade i usvajanja okvirnog plana iz tačke 2 ovog zaključka osigurat će se neophodna sredstva za njegovu implementaciju u skladu sa zakonom o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Federalna vlada je razmatrala i probleme u preduzeću Zrak, usvojeno je i nekoliko zaključaka. Za radio govori ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić.
Ono što je danas bilo predmet tačke dnevnog reda jeste da se vlada upiše kao povjerioc u dugovanja koje ima firma Zrak i da na taj način budemo dio rješenja, odnosno stečajnog vijeća, kako bi u narednom periodu mogli uticati da ova firma ide u dobrom pravcu.
Na vladi Federacije razmatrana je informacija o problemima roditelja djece oboljelo od cistične fibroze. Nakon sjednice je rečeno kako će narednih dana biti više informacija o aktivnostima koje poduzima Ministarstvo zdravstva. Djeca oboljela od cistične fibroze u Federaciji Bosne i Hercegovine, njih 28 koliko ih je registrirano u udruženju, mjesecima čekuju na lijek Kaftrio kojeg nisu u mogućnosti sami kupiti, jer godišnja terapija za jednog pacijenta u ovom trenutku košta 250.000 eura. Trenutno ovaj lijek nije dostupan u Federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Vlasti Republike Srpske pojačale su proces zaduživanja pred 28. juni, datum kada na naplatu dospjeva oko 200 miliona eura obaveza zbog obveznica prodatih na Bečkoj berzi prije 5 godina. Do kraja godine ovaj BH entitet treba da vrati više od 500 miliona eura posuđenih od raznih financijskih institucija. Šta je razlog dugovanjima i koje su posljedice novog zaduživanja? Više u priči Milorada Milojevića.
Tek što je okončana rekordna prodaja obveznica Republike Srpske na Banjalučkoj berzi, vrijedna više od 107 miliona evra, za 3. jul zakazane su čak 2 nove aukcije vrijednosnih papira tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Tom prodajom Republika Srpska trebala bi se zadužiti za dodatnih blizu 39 miliona evra. I to nije sve. Polovinom juna izvršena je i emisija trezorskih zapisa u vrijednosti većoj od 16 miliona evra. Tako će se praktično Republika Srpska u samo 15 dana zadužiti za više od 160 miliona evra. Nešto malo više, oko 200 miliona evra, iznosi dug sa kamatom na osnovu obveznica prodatih na Bečkoj berzi 2018. godine. No ono što se kod novih zaduženja izdvaja, po mišljenju ekonomistkinje Svetlane Cenić, jeste kamata od 6,1% koju Republika Srpska mora da plati nakon dospijeća obveznica.
A to da će vratiti hoće kako da mene, jer će one sa Bečke berze koje su kupile ovdašnje komercijalne banke da zamene ovim novim obveznicama po mnogo većoj kamatnoj stopi. I sad meni recite, ko je lud da se zadužuje po tolikoj kamatnoj stopi? Pa piljara dobije mnogo manju kamatnu stopu i svaki privrednik u ovoj zemlji dobije manju kamatnu stopu. Ali s obzirom koliki je rizik tolika kamata, očigledno je Republika Srpska visoko rizična.
Krajem prošle godine Republika Srpska zadužila se i 110 miliona evra sa kamatom od 5% kod Mađarske izvozno-uvozne banke za vraćanje dugova. Zbog dugovanja koja ima, entitetske vlasti su pregovarale i sa kineskim finansijskim fondovima, no povratnih informacija o tim razgovorima nema. Budžet je ove godine planiran bez štednje, a dugovi su pristigli, što je primoralo vlasti na dodatno zaduženje, navodi Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
Ove godine to diktira da se mora Republika Srpska više zadužiti ili na domaćem ili inostranom tržištu. Očito da inostranom tržištu to zaduživanje se ne ostvaruje nekom željenom dinamikom ili se ne može nikako ostvariti, tako da je jedina opcija postala domaće tržište i eventualno građani. Vidimo da se sve češće govori o nacionalnim obveznicama.
No vlasti Republike Srpske tvrde da će uredno izmiriti sve dugove, te da taj entitet nije prezadužen. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović.
Mi se ove godine zadužujemo tačno onoliko koliko ćemo splatiti duga. Znači ne povećava se dug, niti nominalno, niti u odnosu na BDP. Mi imamo na kraju prošle godine javni ukupan dug 44,6% BDP-a.
Radio Slobodna Evropa pokušao je doći i do informacije ko su kupci obveznica po kamatnoj stopi, koja praktično iznosi koliko i četvrtina prikupljenog novca, no na taj upit nisu odgovorili u entitetskom ministarstvu financija. Naveli su da su na posljednjoj aukciji obveznica učestvovali institucionalni investitori, kao i 30-ak fizičkih lica, što iz Republike Srpske, drugog entiteta Federacije BiH, tako i zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mještani sela u Peštarskoj visoravni godinama unazad apeluju da se iz tog kraja na jugozapadu Srbije, u kojem većinski živi bošnjačko stanovništvo, izmjeste vojne vježbe koje su redovna praksa Vojske Srbije. Njihovu priču prenosi Amela Bajrović.
Nepregledni pašnjaci, ravnice i brda, šume i šumarci čine Pešter nestvarnom, iako je za turiste još uvek neotkrivena. Osim toga, stanovnika je sve manje, naročito mlađih ljudi koji se sele u obližnji Novi Pazar i Sjenicu, ali i zemlje zapadne Evrope. 80-godišnji starina Ređeb Bibić živi u Karajukiće Bunarima, a rodom je iz obližnjeg sela Ugao. Oduvek se bavio poljoprivredom i stočarstvom, a ranije je imao preko 70 goveda i po 200-300 ovaca, a danas tek nekoliko krava.
Što se tiče mene, ja opet kad bi se vratio živo, ja bi sto na Pešteru. Potegli se muke svuđe, ali opet sam svoj na svom. Ja ovde živim odlično, ne more biti čist vazduh, sve u redu.
Priča da je nedavno obišao ćerku koja živi u obližnjem selu, preko čije kuće, kako kaže, se pucalo tokom vojnih vežbi.
Nije strah, kad pucaj, kad to i sad preko kuće, ja onamo se tepi.
82-godišnji Jusuf Dacić iz susednog sela Bioce kaže da se ove godine vojska nije zadržala mnogo zbog aktuelne situacije na Kosovu.
Ništa radili, nisu svi dalje ništa. Bili su gore, one borove, to je bila sila, ja orijentirala Jugoslavije, Srbije je bila tu. Štetu, nije su sad napravili trenutno ništa, a da su stali bi napravili programci. Pobili Soke, pobilo Soke tu planinu gore, oni to gađaju, da to planiraju. Ne znam, umijem da rekim ništa.
Put nas dalje vodi u selo Buđevo, gde ispred jedne od kuća srećemo 78-godišnjeg Velibora Popadića sa unukom.
A kako je bilo kad su te vežbe bile?
Opasno. Iz vode gađanje, iz vode avioni isto i oni gađaju gore u Giljevu.
Podsećamo da su ranije godina narodni poslanici Stranke demokratske akcije Sandžaka tražili u Skupštini Srbije da se vojne vežbe izmeste sa ovih prostora. Jedan od njih, Enis Imamović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je vrlo indikativno to što se vojne vežbe u Sandžaku održavaju svaki put kada se desi neka kriza u zemlji, upravo zbog blizine granice sa Crnom Gorom i Kosovom.
Mi smo prošle godine imali tu situaciju da su uniformisana lica obilazila kuće u Sandžaku i tražili od ljudi da napuste svoje imanje. Ja verujem da je i ove godine bilo isto tako, samo što su bili ljudi previše uplašeni da bi to rekli, zatražili pomoć ili da bi uopšte i reagovali. Razloga za strah kod tih ljudi zaista ima dosta. Ako uzmemo u obzir sve nerasvijetljene zločine iz 90. godina u kojima su učestvovale ove zvanično vojne i policijske snage Srbije, i ako uzmemo u obzir najnovija dešavanja kada je aktivni pripadnik policije Srbije na smrt pretukao Ervina Čelahmetovića, Bošnjaka u Priboju, sve to dodatno unosi strah i nesigurnost ljudi koji se boje i koji ne znaju kako da zaštite svoje domaćinstvo.
Imamović ističe da je Pešter rezervat prirode, mesto gde rastu retke biljke i žive endemske vrste životinja. Kaže da je paradoks da se u zemlji donose posebni zakoni zaštite, zaštite prirodnih parkova, rezervata, da se uređuje kakve čamci i druga vozila mogu da se koriste za turiste, a onda na Pešter dođe vojska, izruči tone eksploziva, bojeve municije i izduvnih gasova. Za Radio Slobodna Evropa sa Pešteri, Amela Bajrović.
Nezavisne, suverene i slobodarske zemlje koje povezuje istinsko prijateljstvo. Tako su odnose Srbije i Kube opisali predsjednici ove dvije zemlje, Aleksandar Vučić i Miguel Díaz-Canel, tokom susreta u Beogradu. Vučić i Canel najavili su unapređenje saradnje u svim oblastima i zahvalili jedan drugom na podršci na međunarodnom planu. U zajedničkom obraćanju javnosti Vučić i Canel se međutim nisu osvrnuli na nedavnu odluku Beograda da uvede vize za državljane Kube. Detaljnije Iva Martinović.
Fernando Rodriguez, advokat za ljudska prava, stigao je u Srbiju prošle godine i nakon godinu dana dobio azil kao politički disident.
Odlučio sam da napustim svoju zemlju zato što sam bio direktno suočen sa krivičnim gonjenjem. Pretilo mi je hapšenje zbog aktivizma i učešća na demonstracijama protiv vlasti.
Kuba se suočava sa najvećim egzodusom stanovništva od revolucije 50. godina. Iz policije nisu odgovorili na naša pitanja o broju Kubanaca u Srbiji, niti koliko ih je posljednjih godina prošlo kroz zemlju. Prema procenama nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, reč je o više hiljada ljudi.
Oni koji su odlučili da ostanu u Srbiji su pokušavali da regulišu svoj boravak na različite načine,
kaže Ana Trifunović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Od 1. januara 2022. do kraja maja 2023. godine ukupno 48 državljana Kube je podnelo zahtev za azil, a ukupno 6 osoba je dobilo azil.
Vize za Kubu Beograd je uveo u aprilu ove godine na zahtjev Evropske unije da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo uskladi spoljnu politiku sa politikom Unije.
Razumem da Kubanci iz Srbije odlaze u druge zemlje i da države moraju da regulišu ulaske na svojim granicama, ali to je veoma okrutno zato što nam je jedini način da preživimo, da odlazimo i tražimo zaštitu.
Konstantan rast cena, redovi za kupovinu osnovnih namirnica i lekova, nestašice struje, svakodnevice većine Kubanaca. Ova ostrvska država na Karibima suočava se sa jednom od najtežih ekonomskih kriza u posljednjih nekoliko decenija.
Jedini koji na Kubi mogu normalno da žive su turisti iz inostranstva ili oni koji su direktno povezani sa vladajućom partijom,
kaže Fernando Rodriguez. Vlada je za krizu okrivila pandemiju koronavirusa koja je urušila ključnu turističku industriju, te američki embargo sa naglaskom na sankcije uvedene za vreme bivšeg predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Aktuelni predsjednik Joe Biden ublažio je neke od sankcija. Biden je po dolasku u Belu kuću 2021. najavio da će preispitati američku politiku prema Havani, ali je njegova retorika promenjena posle antivladinih protesta na Kubi, najvećih u posljednjih 6 decenija i dolaska komunističke vlade na vlast. Glad, nestašice, loše upravljanje pandemijom i američke trgovinske sankcije izvele su u julu 2021. hiljade Kubanaca na ulice. Sa njima je bio i Fernando.
Bio sam veoma aktivan u borbi za ljudska prava i pozivao na mirne političke promjene. To me je činilo jasnom metom gonjenja od strane režima.
Od 1500 demonstranata koji su privedeni, više od 660 je u oktobru 2022. i dalje bilo iza rešetaka, govori izveštaj Human Rights Watcha. Broj Kubanaca koji napuštaju zemlju dramatično se povećao prošle godine. Uvođenje viza će, prema organizacijama civilnog društva, u mnogome otežati poziciju onih koji traže zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je najavljena transformacija penzionog sistema Crne Gore rizik po penzionere i one koji će tek postati to, a sada uplaćuju u državni fond? Ovo je ključno pitanje nakon najave lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića, koji slovi za novog mandatara za sastav nove vlade da će doći do smanjenja ili potpunog ukidanja doprinosa za penziono osiguranje. O ovome za Radio Slobodna Evropa govori ekonomski analitičar Vasilije Kostić. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara na pitanje da li je moguće brzo promijeniti penzioni sistem.
Radi se o nečemu što je vrlo socijalno, senzitivno ili senzibilno i što zaslužuje jedno ozbiljno promišljanje i gotovo mali broj zemalja koji nema ili ima snošljive probleme kad je u pitanju penzioni fond i odnosno reformisanje penzionog sistema nas upućuje da je to problem, odnosno reforma koja se ne može valjano sprovesti za godinu dana, da je to reforma koja zahtijeva jedan fazni pristup i da je to reforma uprkos poznatim rješenjima i poznatim iskustvima koja mora biti aplicirana na crnogorsku stvarnost i crnogorske uslove. Zašto? Zato što se ne radi o strogo ekonomskom pitanju. Radi se o nečemu što seže gotovo u sve sfere ekonomije i u socijalne sfere društva. Pa je penzioni fond i penziona reforma i stubovi buduće penzione reforme zasnovani na stepenu zaposlenosti, na demografskoj strukturi, na dinamici ekonomije, na socijalnoj politici, na zarađivačkoj sposobnosti, odnosno produktivnosti jedne ekonomije i tako redno. Dakle, penzioni sistem svake zemlje je sublimat jednog društveno-ekonomske zbilje i zavisno od toga i njegovog takvog karaktera, njemu tako treba i pristupiti. Nikakva kratkoročna ad hoc rješenja, separatna, u kratkom roku ne mogu dati dobar rezultat ili to bi bilo pravo čudo vrlo teško.
Smatrate li da treba da bilo kakvoj promjeni sistema, u ovom slučaju penzionog, treba da se uđe u dijalog sa udruženjima penzionera, sa socijalnim partnerima, kako bi se eventualno dobila garancija da poslije izvjesnog vremena, kada krene primjena novih pravila, neće biti problema sa isplatom penzija?
Vidite, to što ste postavili je suština našeg postupanja. Dakle, ne da li bi trebalo, nego bi to trebalo biti kondicija sine qua non svake ozbiljne reforme ili čak svake ozbiljne odluke. Budući da se odluke u društvu ne mogu na valjan način realizovati bez društvenog konsenzusa, odnosno dogovora svih društvenih aktera, odnosno prihvatanja makar 2/3 društvenih pripadnika te populacije onoga što se predlaže. Dakle, u nečemu takvom, kao što ste rekli, u donošenju jednog ovako ozbiljnog zahvata kad je u pitanju reforma penzijenog sistema, ne samo da treba konsultovati one na koji se taj zakon odnosi, penzionere i sve buduće penzionere, nego sve aktere društva, od poslovnih udruženja, ovog što ja predstavljam i čemu sam ja predsjednik, dakle glas privrede apsolutno u svemu tome mora da se čuje, zato što kako god rješenje da bude, ono će biti upereno prema privredi i prema sposobnosti privrede. I ne samo privrede, nego i svih drugih društvenih struktura, odnosno društvenih subjekata. Jer, kao što sam rekao, ako imate dobre procedure za donošenje odluka, to je osnovni preduslov ili uslov bez koga se ne može da bi odluka bila prihvaćena i moguće realizovana u društvu. Mi naravno, nažalost, nemamo kulturu takvog donošenja odluka, niti takvog funkcionisanja.
Bio je ovo ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Američka obalna straža još uvijek traga za podmornicom pod imenom Titan, koja je nestala u Sjevernom Atlantskom okeanu na putu ka olupini Titanika. Ovo je bilo treće godišnje putovanje kompanije Ocean's Gate Expedition kako bi se zabilježilo stanje u kojem se nalazi Titanik, koji se inače nalazi oko 3,8 km ispod površine. Šta znamo o podmornici koja je nestala na putu ka Titaniku? Reći će nam Adnan Čomor.
Kompanija za podvodna istraživanja bilježi propadanje broda kao i podvodni ekosistem koji je nastao oko njega tokom prošlog vijeka. Evo što je do sada poznato o nestaloj podmornici. Podmornica je otišla pod vodu u nedjelju ujutru, oko sat 45 minuta kasnije izgubila je kontakt sa pomoćnim brodom, saopštila je obalska straža. Plovilo je prijavljeno da kasni oko 700 km južno od St. Johnsa, Newfoundland, prema Kanadskom zajedničkom centru za koordinaciju spašavanja u Halifaxu u Novoj Škotskoj. Titan je lansiran sa ledolomca koji je angažovao Ocean Gate, a kojim je ranije upravljala Kanadska obalska straža. Brod je do sada prevezao desetine ljudi i podmornicu do mjesta olupine u Sjevernom Atlantiku, gdje je Titan zaranjao više puta. David Concannon, savjetnik Ocean Gate-a, rekao je ranije za agenciju Associated Press da je podmornica imala kisika dovoljno za 96 sati. Obalska straža saopštila je da su podmornici bili pilot i 4 stručnjaka za misiju. Stručnjaci za misiju su ljudi koji plaćaju da dođu do Ocean Gate-ove ekspedicije. Oni naizmjenično upravljaju sonarnom opremom i obavljaju druge zadatke u podmornici za 5 osoba. Prva grupa turista je 2021. godine platila od 100 do 150 hiljada dolara po osobi da bi otišli na putovanje. Na sajtu Ocean Gate-a se navodi da je naknada za podršku misiji za ekspediciju 2023. godine 250 hiljada dolara po osobi. Britanski biznismen Hamish Harding, koji živi u Dubaju, bio je jedan od stručnjaka za misiju prema Action Aviation, kompaniji kojom predsjedava. Harding je avanturista koji drži 3 Guinnessova svjetska rekorda, uključujući najduži ostanak na dubini okeana na brodu sa posadom. Shahzada Dawood i njegov sin Suleman, članovi jedne od najistaknutijih pakistanskih porodica, također su bili na brodu, navodi se u saopštenju porodice poslatoj agenciji AP. Titan je u stanju da roni 4 km sa širom marginom bezbjednosti prema dokumentima koje je kompanija podnijela u aprilu Američkom okružnom sudu u Virginiji, koji nadgleda pitanja Titanika. U sudskom podnesku iz maja 2021. godine Ocean Gate je rekao da Titan ima bezbjedonosnu funkciju bespremca koja procjenjuje integritet trupa tokom svakog ronjenja. U vrijeme podnošenja zahtjeva Titan je prošao više od 50 probnih zarona, uključujući dubinu ekvivalentnu Titaniku, u dubokim vodama kod Bahama i u komori pod pritiskom, saopštila je kompanija. Tokom ekspedicije 2022. godine Ocean Gate je izvijestio da je podmornica imala problem sa baterijom pri svom prvom zaronu i da je morala da bude ručno pričvršćena na platformu za podizanje prema novemberskom sudskom podnesku. Cilj ekspedicije Ocean Gate-a je hronika propadanja Titanika, kao i podvodnog ekosistema koji olupine brodova često stvaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suočena sa slabim oporavkom posle pandemije, Kina je smanjila referentne kamatne stope na kredite kako bi podstakla potrošnju, mada ekonomisti ocjenjuju da će možda biti potrebne snažnije mere za povećanje privrednog rasta. Mere koje Kina uvodi također su u suprotnosti sa potezima centralnih banaka na zapadu koje podižu kamate kako bi se izborile sa inflacijom, pišu svjetski mediji. Kina je u utorak smanjila referentne kamate na kredite prvi put u posljednjih 10 mjeseci, dok vlasti u Pekingu nastoje da podupru usporeni ekonomski oporavak, ukazuje Reuters. Snižavanjem referentne kamatne stope na kredite prvi put u skoro godinu dana, kreatori politike u Pekingu nastavljaju opreznu monetarnu podršku u nastojanju da podstaknu snažniji ekonomski rast, piše Financial Times. Kineska privreda, dodaje britanski list, nije uspjela u potpunosti da se oporavi 6 mjeseci pošto su vlasti ukinule stroga ograničenja za suzbijanje pandemije COVID-19, koja su bila na snazi 3 godine, dok je rast pod pritiskom smetnji u trgovini i slabosti u sektoru nekretnina, koji čini više od četvrtine ekonomskih aktivnosti. Smanjenje kamata na kredite u Kini je u raskoraku sa posljednjim ekonomskim merama na zapadu, ukazuje New York Times. Američke federalne rezerve više od godinu dana se bore sa inflacijom podizanjem referentnih stopa. Evropska centralna banka je također podigla kamatne stope kao odgovor na inflaciju. Kina, međutim, ima suprotan problem. Potrošnja i investicije u privatnom sektoru su toliko slabi da se preduzeća međusobno nadmeću smanjenjem cijene kako bi zadržala klijente, pa potrošačke i proizvođačke cijene zapravo padaju. Uz to, kineski juan je oslabio u odnosu na dolar, ukazuje list, navodeći da više kamatne stope u Sjedinjenim Državama nego u Kini daju podsticaj kineskim kompanijama i domaćinstvima da iznose novac iz zemlje, zaobilazeći stroga ograničenja Kine na velike transfere sredstava u inostranstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i s vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Na lokalnom nivou u Evropskoj uniji se implementira 70% propisa i direktiva, a BiH treba što prije prilagoditi zakone i politike sa Evropskom unijom. Šef kooperacije delegacije Evropske unije u BiH Stefano Elero kaže:
u tom pogledu lokalne zajednice mogu imati ogromne dobrobiti u smislu poboljšanih mehanizama implementacije sredstava i povećanog iznosa sredstava.
Međudržavna granica duga nešto više od 100 kilometara nije prepreka saradnji na raznim nivoima između Bihaća i Ličko-senjske županije. Goran Bukovac, gradonačelnik Otočca.
Tema koja nas je dovela u grad Bihać su Japodi i mogućnost prekogranične suradnje koja se financira sredstvima Europske unije. Tu vidimo priliku da u budućnosti surađujemo.
Nakon članstva u šengenskoj zoni, zvaničnici Hrvatske tvrde kako će tokom ljetnje turističke sezone biti olakšan prelaz granica na području Neuma. Ministar financija Hrvatske Marko Primorac objašnjava.
Ima situacije u kojima se isto tako isticalo da su, ne znam, školski autobusi sa djecom pretresani, da su im se sendviči pregledavali i tako dalje. To svakako nije cilj carinskih postupanja, niti bi objektivna carinska kontrola trebala stavljati fokus na takve subjekte i na takve vrste prometa.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Na lokalnom nivou u Evropskoj uniji se implementira 70% propisa i direktiva. Zbog toga je ovaj nivo vlasti nezaobilazan u procesu evropskih integracija. Pokazala su to iskustva iz susjedne Hrvatske prilikom povlačenja sredstava iz evropskih fondova. Ovo su bile neke od tema konferencije u Tesliću o utjecaju evropskih integracija na jedinice lokalne samouprave. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini imaju važnu poziciju u procesu evropskih integracija. 2/3 propisa i direktiva Evropske unije realizuje se upravo na tom nivou vlasti, kaže izvršni direktor mreže Asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope Kelmen Zajazi.
We are gathered here after...
Dakle, kao što smo već spomenuli, Bosna i Hercegovina je prošle godine dobila kandidatski status. Naravno, to sada otvara novi prostor, donosi novi momentum u samom procesu integracija. Lokalne vlasti imaju tako veliku ulogu zato što 70% EU direktiva i legislative se zapravo implementira na lokalnom nivou, tako da nema sumnje da je uloga koju lokalni nivo igra jako velika.
Prema riječima predstavnika delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, uključenost lokalnog nivoa u razvoj strategija, programiranje i dijalog o politikama je preduslov za pristupanje novim sredstvima iz evropskih fondova. Šef kooperacije delegacije Evropske unije Stefano Elero.
Smatram da je kandidatski status koji je dat Bosni i Hercegovini jedna nevjerovatna prilika da Bosna i Hercegovina ide brže naprijed i naravno da se pridruži Evropskoj uniji. Prilagođavanje zakona i politika zakonima i politikama Evropske unije je nevjerovatan poticaj za poboljšanje života na lokalnom nivou. Tako isto Bosna i Hercegovina treba ubrzati proces adaptacije i aproksimacije. U tom pogledu lokalne zajednice mogu imati ogromne dobrobiti u smislu poboljšanih mehanizama implementacije sredstava i povećanog iznosa sredstava. Smatram da je to jako važno i važno je da lokalne vlasti zajedno sa višim nivoima vlasti budu uključene u ovaj proces, da o njemu razgovaraju i da se osiguraju da se promjene dešavaju kako bi se ubrzao proces i primilo više sredstava.
Da je lokalni nivo vlasti bitan u procesu pridruživanja Europskoj uniji, pokazuju i iskustva iz susjedne Hrvatske. Gradonačelnik Križevaca Mario Rajn.
Usudit ću se reći da se nije dovoljno slušalo upravo gradove i općine. Dakle, ako se počne proces programiranja sa jako visoke razine, onda se oni najniži ili oni temeljni, fundamentalni problemi često zaobilaze i gube se, pa ne cijela programska razdoblja, ali dobar dio početnog programiranja bude u određenoj izmaglici. To smo mi i po pristupu Europskoj uniji vidjeli u prvom programskom razdoblju, kako je puno tečnije krenuo proces kad se zaista udruga gradova i općina, odnosno to je naš hrvatski pandan vašem savezu, kad su se puno aktivnije uključili i tom unutarnjom kohezivnom strukturom i inicijativama doprinijeli kvalitetnijem procesu programiranja. Prema tome, apsorpcija sredstava u konačnici u mnogome ovisi upravo lokalnim jedinicama i jako je bitno i temeljno da su od samog početka one uključene u procese.
A priprema projekata za programe prekogranične saradnje usklađena je sa lokalnom razvojnom strategijom, kaže direktor razvojne agencije iz Bosanske Gradiške Bogdan Vicanović.
Imamo dosta uspjeha kada je u pitanju program prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tu smo u prethodnom pozivu pripremili 6 projekata, 3 su odobrena, negdje ukupna vrijednost grantskih sredstava ta 3 projekta je bila oko 1,2 miliona evra. Pored toga implementirali smo i 3 projekta iz programa transnacionalne saradnje, tu su projekti Interreg programa Adrion. Sad smo ponovo u fazi pripreme projektnih prijedloga za taj poziv prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora za novo programsko razdoblje, odnosno novi programski period 2021-2027. Tako da aktivno učestvujemo u svim tim procesima. Negdje smatramo da jedinice lokalne samouprave treba da preuzmu obavezu upravo u kontekstu lokalnog ekonomskog razvoja da manje više sve svoje projekte financiraju grantovskim sredstvima.
Do evropskih sredstava nije lako doći, dodaje Vicanović.
Jer procesi koji su nama nametnuli Europska unija i sami, da kažem, proces pripreme projektnih aplikacija zna često da bude izazovan, težak i komplikovan, ali mi kroz sve ove naše učešće u projektima učimo nove metodologije, usvajamo nova znanja, gradimo naše kapacitete, negdje pokazujemo da i gradovi, ali i razne agencije mogu biti bitan faktor procesa integracija. Upravo taj proces povlačenja grantskih sredstava je možda najbitniji segment EU integracija u kontekstu učešća jedinica lokalne samouprave i negdje vidim priliku i na nivou entiteta i vlada, ali države Bosne i Hercegovine, da upravo građenje ovih kapaciteta mora biti negdje jedan od ključnih prioriteta u narednom periodu.
Na konferenciji u Tesliću o uticaju procesa evropskih integracija na jedinice lokalne samouprave rečeno je i da je neophodno uspostavljanje revolving fonda u Bosni i Hercegovini za predfinansiranje lokalnih zajednica prilikom apliciranja za dobijanje sredstava iz fondova Europske unije. Ovaj forum organizovali su entitetski savezi opština i gradova uz podršku ambasada Švedske i Švicarske u Bosni i Hercegovini. Predstavnik švedske ambasade Mario Vignjević.
Švedska je duboko opredijeljena za razvoj lokalnog sektora, za proces decentralizacije, za proces jačanja lokalnog nivoa, a što je također navedeno u našoj strategiji koja je usvojena 21. i koja će biti do 27. godine, gdje je sektor lokalne samouprave na vrlo visokom nivou.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U proteklih nekoliko godina Razvojna agencija grada Trebinja, Treda, u ovu lokalnu samoupravu kroz projekte donijela je 1,5 milijuna maraka gradu na Trebišnjici. Projekti su iz različitih oblasti, ali su najviše radili na razvoju turističkih sadržaja. Sa direktorom Razvojne agencije Bijanom Benderačem razgovarao Nebojša Kolak.
Razgovaramo sa Bojanom Benderačem, direktorom Trede i razvojne agencije grada Trebinja. Po našim informacijama u proteklom periodu, ova agencija je dosta projekata uradila sa raznim međunarodnim donatorima, ali i domaćim. Gospodine Benderač, evo da nas malo podsjetite šta ste tu u proteklom periodu radili, pogotovo sa tim međunarodnim donatorima.
Dobro, možemo reći da je posljednjih 4-5 godina, ne kažem da nije ranije bilo isto nekih inicijativa značajnih, ali da je posljednjih godina došlo do onako naglog porasta broja projekata, inicijativa, ali i aktivnosti koje je Razvojna agencija grada Trebinja uključena. Ono što je važno napomenuti jeste da su u pitanju projekti koji pripadaju različitim sektorima. Prije svega sektoru turizma, što je donekle logično imajući u vidu i strateško opredeljenje grada Trebinja, ali isto tako tu je i podrška preduzetništvu malim i srednjim preduzećima, zastupljeni sektor poljoprivrede, obrazovanja i tako dalje. Ono što smo nekako u posljednje vrijeme najviše bio akcenat na sektoru turizma i promociji prirodnog i kulturnog, valorizaciji i promociji prirodnog i kulturnog nasljeđa, tako da su realizovani projekti iz programa Adrion. To je nešto što je završeno krajem prošle i početkom ove godine, a projekat koji nam je trenutno u fazi realizacije, ali isto tako da privodimo kraju, jeste Retrail koji se finansira kroz program EU for Business Recovery i gdje je akcenat bio na podršci turističkom sektoru. Prije svega smo mi akcenat stavili na aktivni i outdoor turizam, tako da su tu urađeni određeni sadržaji novi za bicikliste, prije svega kroz adaptaciju biciklističke, odnosno pješačke staze Trebinje Jazina koja prati bivšu Čirovu prugu, uradili smo stavke, parkirališta za bicikla, nabavili određeni broj bicikala i organizovali različite edukacije za korisnike. Trebalo bi pomenuti možda tu i saradnju sa Investicionom razvojnom bankom Republike Srpske, budući da smo 4 godine za redom realizujemo projekte koji se finansiraju kroz njihov program podrške, tako da smo i ta se podrška prije svega odnosi na sektor poljoprivrede, tako da smo krajem aprila ove godine potpisali novi ugovor koji se odnosi na realizaciju tog programa i novog projekta i podršku malim poljoprivrednim proizvođačima kroz nabavku opreme, kroz izgradnju jednog objekta koji će koristiti agrarni fond, također organizovanje različitih edukacija i tako dalje.
Ono što je zanimljivo reći da nisu baš mala sredstva kroz vaše projekte stigli u Trebinje.
Pa nisu zaista. Najvažnije je tu zapravo što ta sredstva donatorska oslobađaju prostor da se kroz redovni budžet grada Trebinja realizuju neke druge stavke i da se tu naprave određene uštede. Tako da mi sada nastavljamo sa pripremom nekih novih projekata. U ranijem periodu je to neka procjena naša bila da je oko 1,5 milijuna maraka donatorskih sredstava prošlo kroz projekte koje je realizovala Razvojna agencija Realtre.
Evo, od tih nekih projekata, malo da se i na to obrazovanje osvrnemo. To je u stvari promjena zanimanja, što je veoma značajno u današnje vrijeme, ako nema u jednom sektoru posla da ljudi promijene zanimanje i da nađu posao.
Tako je, mi smo od 2018-19. godine negdje bila inicijativa i to je projekat rađen sa fondacijom Helvetas, nažalost završen, kažemo, tek smo dotakli osnove tog problema i ticao se upravo tog povezivanja formalnog obrazovanja i stvarnih potreba tržišta rada, gdje se radilo na izmjenama nastavnih programa i planova, edukacijama profesora, edukacijama mentora u preduzećima, praktične nastave i nabavci opreme koja bi tome pomogla školama. I negdje nam je u planu da i u narednom periodu se ponovo pokrene kada je u pitanju saradnja sa školama, jer je to zaista nešto što je velikog značaja i ne samo to, nego i različite vrste obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije, radne snage, programa osposobljavanja itd.
Od svih tih projekata koji ste do sada radili, koji bi vi izdvojili onako, hajde da kažemo, i da je vidljivi i da ljudi mogu direktno vidjeti na terenu da se nešto uradilo?
Ma dobro, svaki od njih ima zaista svoju neku vrijednost. Nekad se ljudima učini da možda samo neka infrastruktura ili oprema donosi neku promjenu, ali mnogo više tu ima i nekih edukacija, različitih nekih sistemskih rješenja i tako dalje. Ja ne bih sada nešto posebno neki od njih izdvajao. Evo, najvrijedniji financijski je upravo ovaj koji realizujemo trenutno, Retrail, koji sam već pomenuo, budući da je nešto preko 300.000 konvertibilnih maraka.
Govorio je direktor Razvojne agencije Trebinja, Bijan Benderać. Sa njim je razgovarao Nebojša Kolak.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Međudržavna granica duga nešto više od 100 km nije prepreka saradnje na raznim nivoima između Bihaća i Ličko-senjske županije. Realizacijom zajedničkih prekograničnih projekata i najavom novih, ove godine ta saradnja značajno intenzivirana. Više u prilogu Azre Bajrić.
Oduvijek naslonjeni i upućeni jedni na druge i danas, kada ih razdvaja granica, duga nešto više od 100 km, Bihać i Ličko-senjska županija, osobito njeni gradovi Gospić i Otočac, te Nacionalni park Plitvička jezera, mogu biti primjer dobre saradnje. Konstatirano je ovo i prilikom nedavne posjete Bihaću delegacije Ličko-senjske županije predvođene županom Ernestom Petrijem. Sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem razgovarao je, kaže, o saradnji u turističkom sektoru s obzirom da se s obje strane granice nalaze nacionalni parkovi Una u BiH i Plitvička jezera u Hrvatskoj, te da je planirana uspostava regionalnog parka Una u Hrvatskoj.
Republika Hrvatska je, kao što znate, i članica Europske unije, i članica NATO pakta, i članica eurozone, i odnedavno članica Schengena, tako da u stvari jako puno ćemo imati zajedničkih segmenata gdje ćemo moći pomoći i stanovnicima Bihaćke regije i Bosne i Hercegovine kako bi lakše povlačili sredstva u predpristupnim fondovima, znači a danas sutra kad Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije i u europskim fondovima. Znači tu postoji puno segmenata zajedničke suradnje.
Razgovaralo se i o bivšem vojnom aerodromu Željeva koji teritorijalno jednim dijelom pripada području Ličko-senjske županije, a drugim dijelom Bihaću. Saradnja između grada Bihaća i Ličko-senjske županije je od velikog značaja s obzirom na mogućnosti korištenja sredstava iz fondova Europske unije. O projektu Japodija razgovarale su delegacije Bihaća i Otočca, a na inicijativu privrednih komora Unsko-sanskog kantona i Otočca. Goran Bukovac, gradonačelnik Otočca.
Bilo vrlo uspješno i tema koja nas je dovela u grad Bihać su Japodi i mogućnost prekogranične suradnje koja se financira sredstvima Europske unije. Japodi su narod koji živio na područjima i Ličko-senjske županije grada Otočca, te Unsko-sanskog kantona i Bihaća. I tu vidimo priliku da u budućnosti surađujemo, ali i na svim drugim područjima našeg djelovanja.
Upravo se na područjima od Ličko-senjske županije u Republici Hrvatskoj preko Bihaća i Unsko-sanskog kantona pa do Crne Gore i Albanije mogu pronaći ostaci japonske kulture. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić kaže da je cilj da Otočac, Bihać i eventualno još jedan grad iz Crne Gore preko IPA fondova realiziraju projekat koji bi se odnosio na digitalizaciju historijske građe i njeno stavljanje u funkciju turizma.
Dakle, da pokušamo u saradnji sa gradom Otočcem, gradom Bihaćem i eventualno još sa jednim partnerskim gradom iz Crne Gore apliciramo prema IPA fondovima kako bi realizirali u narednom periodu jedan konkretan projekat koji bi se odnosio na eventualnu digitalizaciju historijske građe i stavljanje u funkciju turizma i turističkih obogaćenja, turističkih sadržaja.
Sve može predstavljati solidnu referencu i za neke buduće slične zajedničke projekte. Jozo Brajković, predsjednik Županijske komore Otočac.
Na ovom sastanku je dakle dogovoreno što se tiče da ovog projekta da se formira i radna grupa ili radna skupina koja će nastaviti rad na ovom projektu kako bi se što prije mogli javiti i na ove projekte, programe prekogranične suradnje.
Sanela Sabljaković, vede predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Nama je najinteresantnije kultura i turizam i tu se može aplicirati s projektima u iznosu od 400.000 eura do 2 miliona eura. Znači sa temom Japodi i kultura Japoda mislimo da bi tu mogli zajednički napraviti neki kvalitetan projektni prijedlog.
Delegacije Bihaća su posjetile Gospić i Otočac, a pripadnici civilne zaštite Bihaća i Ličko-senjske županije najavili su zajedničku vježbu. Ono što je trenutno u fokusu jeste traženje mogućnosti da se osigura kvalitetnija prohodnost organiziranih grupa turista koji posjećuju nacionalne parkove Una i Plitvička jezera, a kako bi se smanjila bespotrebna zadržavanja na granici. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Špica turističke sezone na Jadranskoj obali je počela, pa su u jedinom BH gradu na moru, u Neumu, postala još aktuelnija pitanja izolovanosti nakon što je prošlog ljeta pušten u funkciju Pelješki most, a pogotovo nakon što je Hrvatska od početka ove godine postala članica i takozvanog šengenskog prostora slobodnog kretanja. Iako ističu kako članstvo u šengenskoj zoni podrazumijeva poštivanje strogih, unaprijed propisanih pravila kontrole graničnih prelaza vanjskih granica Europske unije, zvaničnici Hrvatske tvrde kako će tokom ljetnje turističke sezone biti olakšan prelaz granice na području Neuma. Šta će to konkretno značiti, poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Od 1. januara ove godine Hrvatska, skoro 10 godina nakon što je postala članica Europske unije, postala je dio i takozvane šengenske zone, koja se sastoji od 27 evropskih država, većinom članica EU, između kojih nema kontrola na međusobnim granicama. Šengenska zona nazvana je po sporazumu od 14. juna 1985. godine i Šengenskoj konvenciji iz 1990. godine, potpisanima u gradu Šengenu u Luksemburgu. Prema tom sporazumu, članice Šengenske zone obavezne su primjenjivati stroge provjere putnika koji ulaze ili izlaze iz šengenskog prostora. Provjere se koordiniraju sa graničnom agencijom Europske unije Frontexom. Jedna od vanjskih granica šengenske zone je i ona između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ministar financija Hrvatske, u čijoj nadležnosti je i carinska služba te zemlje, Marko Primorac, je o postupanjima na granici rekao:
Naravno da je cilj postupanja, pa i carinskih, maksimalno posebno tijekom turističke sezone, ne otežati promet i protok prometni. Međutim, s obzirom da smo u šengenskom prostoru, postoje određena postupanja, određene procedure kojih se u tom kontekstu moramo držati.
Podsjetimo, sve osobe koje prelaze vanjske granice šengenske zone su predmet provjera. Izuzetak su osobe koje redovno prelaze granicu i poznate su graničarima. Kada se ustanovi da nema upozorenja u vezi sa tim osobama u bazama podataka, mogu biti predmet jedino povremenih nasumičnih provjera, a ne sistemskih svaki put kada prelaze granicu. Međutim, na društvenim mrežama i u medijima mogu se naći primjeri dubinskih provjera, na primjer školskih autobusa, pa čak i osoba koje žive uz granicu. Ministar Primorac je o tome rekao:
Uvijek se u okviru tih anedoktalnih primjera ističu činjenice u kojima je netko tko živi u pograničnom području u smislu dnevnih migracija bio podvrgnut nekakvim dubinskim, da tako kažem, pregledima, pa i situacije u kojima se isto tako isticalo da su, ne znam, školski autobusi sa djecom pretresani, da su im se sendviči pregledavali i tako dalje. To svakako nije cilj carinskih postupanja, niti bi objektivna carinska kontrola trebala stavljati fokus na takve subjekte i na takve vrste prometa.
Umjesto toga, tvrdi hrvatski ministar financija Marko Primorac,
već temeljem procjene i analize rizika se fokusirati na ona područja, odnosno na one putnike za koje postoji i objektivno sumnja, odnosno povećan, da tako kažem, rizik, i da se u tom kontekstu sva postupanja dubinska usmjere upravo na takve putnike.
Olakšanja u postupanju na granici hrvatski zvaničnici najavili su tokom nedavne posjete Neumu. Potpredsjednik vlade Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović podsjeća da je Hrvatska od 1. januara članica i šengenskog prostora, u okviru kojeg postoje takozvani šengenski zakoni i pravila koja su unaprijed određena.
Međutim, postoji i činjenica da smo na ovom dijelu obale upućeni stoljećima jedni na druge i sigurno nikome nije intencija da se tu postavljaju bilo kakve barikade, da pače i ono sve što možemo pojednostaviti, ubrzati, učiniti efektivnijim na dobrobit svih ljudi koji žive u ovom dijelu i Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, to je naša zadaća.
Božinović je kazao i kako Zagreb interesira postoje li problemi u prometu ljudi i roba, te kako žele biti ekspeditivni i maksimalno izaći u susret u olakšanju prelaza granice na području Neuma.
Jer uspjeh ekonomski bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, pogotovo uspješna sezona u Neumu, je u interesu ne samo građana Bosne i Hercegovine, ne samo Hrvata koji žive ovdje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, već u interesu i susjednih gradova i općina u Republici Hrvatskoj, što znači da je u interesu Republike Hrvatske.
Ministar financija Hrvatske Marko Primorac je rekao da će i carinici nastojati olakšati uslove za prelaz granice na području Neuma, ali je najavio olakšanje i za poslovanje poduzetnika.
Ono što mogu istaknuti, s obzirom da je sezona evo na vratima, razgovarali smo i o mogućnostima unapređenja operativno-tehničkih postupanja s ciljem osiguranja maksimalne protočnosti prometa na graničnim prijelazima. Mislim da je to posebno važno za sve one koji se bave turizmom na ovome području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Evrope.
Međunarodni forum solidarnosti je Maus u Potočarima kod Srebrenice realizuje veliki broj projekata. Starim i bolesnim osobama svakodnevno dijeli po jedan obrok, a volonteri redovno obilaze svoje korisnike. U kampu u Potočarima organizovani su smještaj hrana za učenike iz udaljenih mjesta. Tokom ljeta ovdje se priredi međunarodni omladinski radni kamp u kojem borave volonteri iz cijelog svijeta koji pomažu lokalnom stanovništvu. Emaus je nedavno završio projekt izgradnje centra za smještaj 118 starih osoba u kojem će za sve korisnike biti obezbijeđene i zdravstvene usluge. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Emausov centar za stara lica u Potočarima kod Srebrenice nosi naziv po Hatidži Mehmedović, kojoj su u genocidu ubijena dva sina i muž. Ona je, kao i druge majke, godinama sarađivala sa Emausom i bila je istinski borac za istinu i pravdu. Ovaj centar je sada mjesto koje se brine o majkama Srebrenice. Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Kada je riječ o Dom za starija lica, u samom svom nazivu on dakle upućuje na to da je tu riječ o socijalnoj ustanovi kojoj će biti provođena briga, njega prema majkama, prije svega Srebrenice i Podrinja, ali i drugim majkama i starim u stanju potrebe.
Centar je otvoren krajem prošle godine, a ovih dana je počelo useljenje prvih korisnika, kaže Škrebo.
Nedavno, prije nekih mjesec dana, smo završili i zvančnu registraciju pravnog subjekta kojim je osnivač, naravno, udruženjem FSM Maus. I evo, krenuli smo od prošlog mjeseca sa prijemom prvih korisnica, ali istovremenom i sa prijemom prvih uposlenika.
Među prvima je u centar smještena Šuhra Malić iz Potočara. Ona ima 86 godina.
Imam 4 kuće, 3 sinova, to je moje, ja sam ih pravila, ja sam u jednoj stanovala. Imam sve, ali ne imaš usluge, ne možeš sam i morala sam ovdje doći. I hvala im, fino nam je ovdje, kak i da sam znala, došla bi prije. Tako je fino, tako su uslužne vecure, tako je. Preznaju nas kao da smo i majke.
Uposlenici u Domu za stara lica su nekadašnji korisnici Emausovih projekata. Elmedin Škrebo navodi da je to od velikog značaja jer su se sadašnji uposlenici i ranije družili sa majkama Srebrenice.
Prvi uposlenici, osim ljekara naravno, prvi uposlenici, djeca, korisnici našeg internatskog smještaja ovdje u Potočarima, a koji su završili medicinsku školu, koji će evo sada, nakon što su bili na neki način naši korisnici, biti naše kolege uposlenici i brinuće o onima o kojima i mi brinemo kao što smo brinuli o njima.
Ja sam Enisa Avdić, imam 21 godinu. Ja sam bila korisnik od svog 6. razreda 2013. godine u internatskom smještaju. Sada sam uposlenik ovdje u ambulanti, radim kao medicinska sestra. Jedan kratak period sam radila i sa majkama na projektu Ljubav za majke Srebrenici, gdje sam obilazila majke i vidjela kako one žive. Sada smo te majke smjestili ovdje kod nas u centar, gdje mi svaki dan imamo nadzor nad njima, od pružanja medicinske pomoći do razgovora i druge psihološke pomoći koja njima potrebna.
U Domu za stare osobe u Potočarima korisnicima će na raspolaganju biti niz sadržaja, naglašava Škrebo.
Što se tiče kapaciteta doma za starija lica Tidža Mehmedović, on je kapaciteta 118 kreveta i to je neki, ajmo reći, najviši standard kada je riječ o oblasti socijalne zaštite, obzirom da će pored prostora za življenje majke, odnosno korisnici budući, imati i niz drugih prostora i sadržaja koji će upotpuniti na neki način brigu o njima.
Pomoćnik direktora Emausa Elmedin Škrebo navodi da će u ovom naselju u Potočarima, udaljenom 5 km od Srebrenice, korisnici imati i zdravstvenu zaštitu.
Ambulanta će prije svega olakšati i nama i našim kolegicama koji rade projekat kućne njege, odnosno Ljubav za majke Srebrenice, projekat koji je iznjedrio sve ove ideje i za domom i za ambulantom. Olakšat će im u smislu brige o majkama, gdje će majke do koji su teško dolazile, do koji su mnogo putovale, dakle udaljena sela, imati priliku sa smještajem majki u ovaj kapacitet. Ako išta, imat će priliku češće ih obilaziti, bit će im, što kažu, na oku i svaka njihova i najmanja potreba bit će na neki način zadovoljena u nekom brzom, kratkom roku, što definitivno nisu bile u mogućnosti onaj kada bi evo putovale po 50-40 km tih majki udaljena sela Srebrenice, Bratunce i Podrinje generalno.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.